ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. П'ять років від початку війни між Росією і Грузією. Які уроки винесла з цього Україна?
Українське керівництво і зараз не зробило висновків, бо не домоглося юридичного врегулювання проблеми участі російських військових у бойових діях з української території проти третіх країн.
Про що пише свіжа українська преса?
Для України головний зовнішньополітичний висновок російсько-грузинської війни полягає в тому, що українці повинні якомога швидше набути членства в НАТО і у Європейському Союзі.
Золотовалютними резервами латають покращення.
Это называется торговый дефицит и платежный дефицит. И когда и то, и другое в минусе, ну, сложно ожидать, что будет резервы расти.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні Печерський районний суд Києва розпочне розгляд по суті позову секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва проти лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка. Таке рішення на засіданні суду, що відбулося 23 липня, оголосила суддя Віта Бортницька. Суд відмовив тоді у задоволенні двох клопотань захисту Яценюка, заявивши, що вони не стосуються суті розгляду позову. Клюєв подав позов проти Яценюка про захист честі, гідності та ділової репутації. Раніше лідер фракції «Батьківщина» звинуватив секретаря РНБО у підкупі депутатів Верховної Ради. Працівники міліції у середу ввечері одягнули електронний засіб стеження на колишнього ректора податкового університету Петра Мельника. Для цього правоохоронці прибули до будинку сестри Мельника, де він перебуває під домашнім арештом. 1 серпня Печерський районний суд Києва обрав для Мельника, звинуваченого в хабарництві, запобіжний захід 60 діб домашнього арешту. За рішенням суду Мельник може перебувати у себе вдома в Ірпені під Києвом, а також відвідувати деякі медичні заклади у столиці. Кремль розчарований рішенням президента США Барака Обами скасувати планований саміт із президентом Росії Володимиром Путіним наступного місяця. Про це заявив у середу помічник російського президента Юрій Ушаков. За його словами, це свідчить, що США, цитата, не готові розбудовувати відносини на рівноправних засадах. У середу у США повідомили, що Обама скасував планований саміт із Путіним, який переноситься на невизначений термін. Як сказав заступник радника з національної безпеки Бен Роудс, напруженості відносинам між двома країнами додало рішення Москви минулого тижня надати тимчасовий притулок американцеві-втікачеві Едварду Сноудену, який викрив таємні програми стеження і екстрадиції якого Сполучені Штати домагаються, щоб притягти до відповідальності за шпигунство. За кілька годин до оприлюднення цього рішення Обама в телевізійному ток-шоу пояснив мотиви дій США.
Я був розчарований, оскільки попри відсутність договору про екстрадицію, ми намагалися допомогти, якщо затримували порушника закону або підозрюваного в їхній країні. Вони не робили цього з нами. І в певному сенсі це відображає деякі основні проблеми, які у нас були з Росією останнім часом.
Сказав Барак Обама. Сьогодні виповнюється 5 років від дня початку збройного конфлікту Росії і Грузії. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив перед цією датою, що намагався запобігти конфлікту і пропонував, що Грузія відмовиться від амбіцій щодо вступу до НАТО в обмін на допомогу Москви в налагодженні відносин з бунтівними регіонами Південною Осетією і Абхазією. Саакашвілі заявив у телеінтерв'ю, що пропозиція була зроблена на неформальному саміті СНД у Москві в лютому 2008 року. П'ятиденна війна в серпні 2008-го спричинила визнання Москвою декларації незалежності Південної Осетії і Абхазії. Харківський футбольний клуб «Металіст» оформив вихід до останнього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. На своєму полі підопічні Мирона Маркевича зіграли в нічию 1-1 із грецьким ПАОКом. Минулого тижня харків'яни виграли у своїх опонентів у Салоніках 2-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Ранкова свобода» у Києві 6 година 13 хвилин. Сьогодні минає рівно 5 років від початку російсько-грузинського збройного конфлікту. У підсумку Грузія втратила п'яту частину своєї території. І це досі дається в знаки не тільки для Грузії, але й для всього пострадянського простору. Також рівно 5 років тому з українського міста Севастополя на цю війну вийшов перший корабель російського флоту. Насправді командування Чорноморського флоту Росії розпочало підготовку до перекидання сил до грузинського узбережжя ще до початку збройного конфлікту, вважає військовий експерт, капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак.
В інтерв'ю «Радіо Свобода» Мирослав Мамчак розповів, що за даними з військових джерел, 8 серпня 2008 року великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії «Ямал» з підрозділами морської піхоти вийшов із Севастопольської бухти і став на рейді Новоросійська. Заявку на вихід корабля російські військові подали, як і належить за міждержавною угодою, за добу 7 серпня, коли бойові дії в Цинхвальському регіоні ще не почалися.
Для військових не було таємницею, що приближався варіант тилового вирішення цього абхазсько-грузинсько-російського конфлікту. Коли була подана заявка на вихід кораблів у Новоросійськ, то відчувалося, що сили флоту будуть притягнуті в тій якійсь мірі, тому що навчання як таке у цей час зарані поплановано не планувалося.
Зазначив Мирослав Мамчак. Він розповів, що згодом «Ямал» взяв курс на грузинське узбережжя, а морські піхотинці висадилися в Потійському порту. Разом з тим, за даними тих же джерел, підготовка морських піхотинців до операції почалася ще раніше. 6 серпня спостерігався пік їхніх тренувань на полігоні в Козачій бухті.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Володимира Притули слухайте у другій частині нашої програми. Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку у прямому ефірі стосовно того, чи можливо повторення на пострадянському просторі такого конфлікту, який стався рівно 5 років тому між Росією та Грузією. Прошу телефонуйте нам після 7:30 ранку.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
5 років після вторгнення в Грузію Росія посилює своє домінування на Південному Кавказі. Що змінилося за цей час у регіоні? За ким підуть тут держави? Чи вдасться Євросоюзу через політику східного партнерства зміцнити сподівання на демократію, стабільність у грузинів, вірмен, азербайджанців та інших народів регіону? Ці та інші питання виникають у експертів та аналітиків, усіх, хто спостерігає за подіями на Південному Кавказі. Про це докладніше Василь Зілгалов.
Стефан Майстер, провідний експерт із Європейської ради з міжнародних відносин у Брюсселі, каже Радіо Свобода, що минула серпнева війна 2008 року викликала більшу настороженість держав регіону щодо силової політики Росії.
Ця війна продемонструвала іншим пострадянським республікам, що Росія намагається застосовувати силу з метою реалізації своїх інтересів у регіоні. Ця війна також підірвала до певної міри довіру до Росії, як гравця, який має союзників у регіоні.
Суперечки за газову ціну викликали підозри і недовіру до Москви у Єревані та породили тут сумніви у необхідності інтеграції до Митного Союзу. Азербайджан, куди Путін збирається днями з візитом, давно боїться Москви і намагається використовувати її силу, щоб вирішувати свої державницькі проблеми. Та й відносини Грузії з Москвою все ще не дуже теплі. Напруга між Баку і Єреваном зросла. Правда також, що ця війна підштовхнула до міцнішої співпраці Азербайджан та Грузію, коли Тбілісі вдалося зменшити свою енергетичну залежність від Росії. На цьому тлі експерти виділяють привабливість для країн Південного Кавказу політики Східного партнерства Європейського Союзу. Не дивно, що Грузія, Вірменія, Азербайджан намагаються посилити співпрацю з Брюсселем. Але, як вже згаданий експерт Стефан Майстер з Брюсселя зауважує Радіо Свобода, Східне партнерство не включає в себе компоненти гарантування безпеки в регіоні.
Ця програма мала б набагато більше поєднати політику сусідства, політику перетворень із політикою безпеки. Бо якраз безпека є ключовою для демократизації і реформ у регіоні.
Не дивно, що ЄС поки що не знає, як відповісти на наростаючий тиск Москви на країни Східного партнерства. Тому й грузинський філософ Заза Шатірішвілі каже Радіо Свобода.
Це В
якомусь сенсі ця війна була своєрідною помстою Росії за підтримку Заходом незалежності Косова та інші поразки за минулі 15-20 років. Але для нас ця війна – ключова частина нашої 25-річної війни проти імперії. І куди ця дорога в підсумку приведе, ми не знаємо, бо ця історія ще не закінчена. А допоки історія ця не завершена, то й висновків ми зробити не можемо.
Яким буде шлях Республік Південного Кавказу з цього роздоріжжя між євразійським планом Росії та євроінтеграційними проектами Європейського Союзу для регіону, покажуть вже події найближчої осені.
Це був матеріал нашого колеги Василя Зілгалова. Сьогоднішня українська преса також приділяє чимало уваги п'ятиріччю початку війни Росії та Грузії. Також газетярі порушують такі теми, що реально може захистити Україну від примусів до кохання, завдяки чому оговтується українська оборонка і як шахраї наживаються на хворих дітях. З оглядом видань далі Ірина Біла.
Хоча російсько-грузинський збройний конфлікт тривав всього 5 днів і дістав назву п'ятиденної війни, але він не досі має великі геополітичні наслідки не лише для Кавказу, а й для всього пострадянського простору, стверджує газета «День». Найголовнішим результатом цієї війни стало те, що Грузія повністю втратила контроль над територією Південної Осетії і Абхазії, що становить 20% території Грузії. Експерт Дня переконаний, що для України головний зовнішньополітичний висновок російсько-грузинської війни полягає в тому, що українці повинні якомога швидше набути членства в НАТО і у Європейському Союзі. Тільки тоді країна буде реально захищена від усіх примусів до кохання, які насправді є зґвалтуванням. І те, що відбулося в Грузії, найкраще тому підтвердження. Стаття називається «5 років п'ятиденній війні». Український оборонно-промисловий комплекс вперше за останні роки демонструє прибуток, констатує газета «День». Позитивну економічну динаміку продемонстрували навіть глибоко збиткові підприємства концерну. Найбільше зростання прибутковості у підприємств суднобудування. Експерти газети вважають, що основною проблемою підприємств оборонно-промислового комплексу залишається недостатнє замовлення з боку держави та низький рівень його фінансування. Тому доводиться орієнтуватися на експорт. А щоб йому повернути колишню міць, слід виходити на ринок Латинської Америки. Стаття називається «Крізь броню на нові ринки». Заповзятливі шахраї вигадуються нові схеми, переводять готівку чужі банківські картки, знімають гроші з телефонів жертводавців, вказуючи липові короткі номери. Видання пише, що останнім часом почастішали випадки дублювання сайтів благодійних організацій. Злочинці знаходять історію хвороби, фотографії хворої дитини та номери телефонів його родичів і роблять сайт-копію, що відрізняється лише банківськими реквізитами. Люди, які хочуть допомогти малюкові, читають про нього правдиву інформацію. Найпильніші навіть передзвонюють родичам, а в результаті гроші все одно перераховують на помилковий рахунок. Пройдися там. Більшість батьків хворих діток навіть не підозрюють, що стали жертвами обману. Як його уникнути, йдеться в рубриці «Поза законом». 2 роки тому в Україні скасували техогляд для приватного транспорту. Обов'язок дивитися за своїм авто був покладений на самих водіїв. Внаслідок нововведень кількість аварій через несправності автомобілів зросла. Щоправда, небагато, уточнює газета «Сьогодні». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:21. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Сьогодні у Горлівці день жалоби за 5 загиблими внаслідок аварії на хімічному підприємстві концерну «Стирол». За цей час відомо ще про 26 постраждалих, із них одна людина у вкрай тяжкому стані. Власник підприємства Дмитро Фірташ просить почекати висновків Державної комісії, яка встановлює причини аварії. Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко вже доручив розробити новий технічний регламент роботи підприємств підвищеної небезпеки з аварійно-рятувальними та іншими службами. Далі розповідає донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваля.
До потерпілих у лікарню приїхала міністр соціальної політики Наталя Королевська та пообіцяла забезпечити їх усім необхідним. Вона також запропонувала пацієнтам подумати, яке лікування вони б хотіли отримати вже після виписки. Ті, в свою чергу, розповіли про аварію. Сергій, який перебував на місці аварії, розповів Радіо Свобода.
Це страшно бачити, просто страшно. Такого навіть у фільмах не показують, коли люди стрибають на машини і падають, і жити хочеться, і кричать, і зникають в білому тумані. Їх витягуєш, а в них з рота і піна з кров'ю, і опіки, попівобличчя немає. Це ми в сорочці всі.
Інший потерпілий Олексій пояснив, що коли побачив хмару білого диму, то почалася паніка.
Ну, біжали всі хаотично, хто куди. Тобто...
Бігли всі хаотично, хто куди. Тобто не організовано нічого. Є ще люди, відповідальні за евакуацію, які мали всіх зібрати. Але не було на це часу, я так підозрюю.
Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Жишацький, який перебуває у Горлівці, запевняє, що потерпілі забезпечені всім необхідним, родинам загиблих також надається допомога.
Аварія в повному об'ємі ліквідована.
Аварія в повному обсязі ліквідована. Приводів для паніки немає. Загрози населенню немає. Санстанція зробила заміри і продовжує моніторинг довкілля. Для того, щоб робити висновки, потрібно дочекатися результатів розслідування, які тут велися роботи, що призвело до аварії. Це цех, він перебуває на капремонті. Аварія сталася на аміакопроводі, який проходить повз цех. Цей цех і так не працював.
Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко зазначив, що наслідки аварії дуже важкі, та пояснив, що скоріше за все аварія сталася через ремонтні роботи, які проводилися в цеху.
Це одна з найважчих аварій, які сталися в хімічній галузі. Працює комісія. Будуть перевірені відповідність проведених ремонтних робіт, діагностики і перевірка самого газопроводу по тій ділянці, яка була розірвана.
Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Отже, Генпрокуратура з'ясовує, чому керівництво Стиролу оперативно не повідомило про надзвичайну ситуацію на заводі. Більше про це, а також про те, чи може великий бізнес гарантувати безпеку праці на своїх підприємствах, слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33. Золотовалютні резерви Нацбанку України продовжують скорочуватися. За минулий місяць вони зменшилися більше як на півмільярда доларів. Експерти пояснюють ситуацію насамперед негативними тенденціями у зовнішній торгівлі, необхідністю сплачувати зовнішні борги і наслідком штучного утримування курсу гривні. Фахівці прогнозують подальше скорочення золотовалютних резервів. Про це докладніше далі Дмитро Шурхало.
Станом на 1 серпня обсяг золотовалютних резервів становив 22,7 мільярда доларів, що на 2,3% менше, ніж у червні цього року. Причинами скорочення резервів Нацбанк називає виплати за держоблігаціями та погашення попередніх кредитів Міжнародного валютного фонду, каже колишній заступник голови Нацбанку Ярослав Солтис.
Ці гроші використовуються для закриття проблем по бюджету, по наших боргах.
Зменшення золотовалютних резервів пояснюють також скороченням українського експорту. За словами фінансового експерта Олексія Капустинського, український експорт вже давно менше імпорту, а крім того, спостерігається відтік коштів з України.
Це називається торговий дефіцит і платіжний дефіцит. І коли і друге в мінусі, ну, складно очікувати, що буде резерви рости.
Колишній заступник голови Нацбанку Олександр Савченко вважає, що скорочення золотовалютних резервів є наслідком того, що чинна влада так і не спромоглася запустити реформи, які оживили б економіку. Крім того, зменшення золотовалютних запасів зумовлене підтриманням стабільного курсу гривні. У першому півріччі з цією метою Нацбанк витратив більше мільярда доларів. З огляду на це Олександр Савченко радить відпустити курс гривні.
Перейти до плаваючого обмінного курсу – це не означає девальвацію автоматично. Але не треба лякатися девальвації на 3-4%, ревальвації на 3-4%. Гнучкий курс – це якраз і ліки від втрати резервів.
Схожої думки дотримується інший колишній заступник голови Нацбанку Ярослав Солтис.
Ну, гривня, якщо вона падає, їй треба дозволяти падати. Якщо кожен день вона 7,99,3, це, я думаю, некоректно. Коли штучно підтримується курс, всі чекають, що колись він упаде. Коли кінчаться резерви, і він упаде не 1-2-3%, а от як у 2008 році упаде на 60%.
За прогнозами експертів, до кінця 2013 року золотовалютні резерви України можуть скоротитися до найнижчого за останні 7 років показника. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
6:26. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми далі говоритимемо про таке. 5 років від початку війни між Росією та Грузією. Які уроки винесла з цього Україна?
Українське керівництво і зараз не зробило висновків, бо не домоглося юридичного врегулювання проблеми участі російських військових у бойових діях з української території проти третіх країн.
Прем'єр Азаров взявся за оптимізацію ринку зерна.
Суть удвічі більше українські селяни платять за логістику, ніж їхні колеги фермери з Франції чи Сполучених Штатів.
Хворі відділення СНІДу відмовляються залишати приміщення лікарні на вулиці Лаврській у Києві, поки не буде готове нове.
Я лежу на стаціонарі. Починають просто тиснути, починають виселяти. Хочуть тупо розігнати інститут.
Про це та інше одразу після новин, і я передаю мікрофон Антонові Шульзі.
Сьогодні Печерський районний суд Києва розпочне розгляд по суті позову секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва проти лідера фракції «Батьківщини» Арсенія Яценюка. Таке рішення на засіданні суду, що відбулося 23 липня, оголосила суддя Віта Бортницька. Клюєв позивається проти Яценюка, а він вимагає захисту честі, гідності та своєї ділової репутації. Раніше лідер фракції «Батьківщини» звинуватив секретаря РНБО у підкупі депутатів Верховної Ради. Працівники міліції у середу ввечері одягнули електронний засіб стеження на колишнього ректора податкового університету Петра Мельника. Для цього правоохоронці прибули до будинку сестри Мельника, де він перебуває під домашнім арештом. 1 серпня Печерський районний суд Києва обрав для Мельника, звинуваченого в хабарництві, запобіжний захід 60 діб домашнього арешту. За рішенням суду Мельник може перебувати у себе вдома в Ірпені під Києвом, а також відвідувати деякі медичні заклади у столиці. Кремль розчарований рішенням президента США Барака Обами скасувати планований саміт із президентом Росії Володимиром Путіним наступного місяця. Про це заявив у середу помічник російського президента Юрій Ушаков. За його словами, це свідчить, що США, цитата, «не готові розбудовувати відносини на рівноправних засадах». У середу у США повідомили, що Обама скасував планований саміт із Путіним, який переноситься на невизначений термін. Як сказав заступник радника з національної безпеки Бен Роудс, напруженості відносинам між двома країнами додало рішення Москви минулого тижня надати тимчасовий притулок американцеві-тікачеві Едварду Сноудену, який викрив таємні програми стеження і екстрадиції якого Сполучені Штати домагаються, щоб притягнути до відповідальності за шпигунство. Сьогодні виповнюється 5 років від дня початку збройного конфлікту Росії і Грузії. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив перед цією датою, що намагався запобігти конфлікту і пропонував, що Грузія відмовиться від амбіцій щодо вступу до НАТО в обмін на допомогу Москви в налагодженні відносин з бунтівними регіонами Південної Осетії і Абхазією. Саакашвілі заявив у телеінтерв'ю, що пропозиція була зроблена на неформальному саміті СНД у Москві в лютому 2008 року. Проте, які висновки зробила для себе Україна з цього конфлікту, далі в ранковій свободі. Харківський футбольний клуб «Металіст» вийшов до четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. На своєму полі віце-чемпіони України зіграли в нічию з грецьким «Паоком» 1-1. Минулого тижня підопічні Мирона Маркевича переграли своїх опонентів у Салоніках 2-0. Жеребкування останнього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 9 серпня. Тим часом дисциплінарна інстанція УЄФА розгляне справу харківського «Металіста» у вівторок 13 серпня. Йдеться про покарання клубу за подію, що сталася понад 5 років тому. Спортивний арбітражний суд у Лозанні минулого тижня визнав договірним матч чемпіонату України «Металіст Карпати», що відбувся 19 квітня 2008 року і завершився перемогою харків'ян з рахунком 4-0. Серед можливих рішень УЄФА – виключення «Металіста» з Єврокубків. Водночас аналітики припускають, що покарання може бути і умовним.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, сьогодні минає 5 років від початку російсько-грузинського збройного конфлікту. У підсумку Грузія втратила п'яту частину своєї території. І це досі дається в знаки не тільки для Грузії, але й для всього пострадянського простору. Також рівно 5 років тому із українського міста Севастополя на цю війну вийшов перший корабель російського флоту. Насправді, командування Чорноморського флоту Росії розпочало підготовку до перекидання сил до грузинського узбережжя ще до початку збройного конфлікту, вважає військовий експерт, капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчук. атак. За його словами, українські військові не виключали можливості силового перешкоджання виходу російських кораблів на війну, однак цьому завадила відсутність правових підстав. Експерт каже, що українська влада не зробила висновків із російсько-грузинського конфлікту і зараз немає захисту від можливого використання Росією української території під час конфліктів із третіми державами. Із фахівцем спілкувався наш кримський кореспондент Володимир Притула.
В інтерв'ю Радіо Свобода Мирослав Мамчак розповів, що за даними з військових джерел, 8 серпня 2008 року великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії «Ямал» з підрозділами морської піхоти вийшов із Севастопольської бухти і став на рейді Новоросійська. Заявку на вихід корабля російські військові подали, як і належить за міждержавною угодою, за добу 7 серпня, коли бойові дії в Цинхвальському регіоні ще не почалися.
Для військових не було таємницею, що приближався варіант тилового вирішення цього абхазько-грузинсько-російського конфлікту. Коли була подана заявка на вихід кораблю у Новоросійськ, то відчувалося, що сили флоту будуть притягнуті в тій якійсь мірі. Тому що навчання таких у цей час зарані поплановано не планувалося.
Зазначив Мирослав Мамчак. Він розповів, що згодом «Ямал» взяв курс на грузинське узбережжя, а морські піхотинці висадилися в Потійському порту. Разом з тим, за даними тих же джерел, підготовка морських піхотинців до операції почалася ще раніше. 6 серпня спостерігався пік їхніх тренувань на полігоні в Козачій бухті. Згодом із Севастопольської бухти до Кавказького узбережжя вийшла оперативно створена велика ударна група кораблів Чорноморського флоту Росії. У її складі було 8 кораблів, в тому числі флагман флоту, ракетний крейсер «Москва». Мирослав Мамчак каже, що залучення такого потужного угруповання проти країни, в якої не було повноцінного флоту, було неадекватним.
На той час у Грузії, по суті, на морі воювати було нічим. Єдиний ракетний катер, який у них був в Одесі, куплений у Військово-морських сил України, він знаходився без зброї, тим більше в ремонті головних машин, вийти в море не міг. І крім сторожового катера, його можна назвати умовно, тому що це колишня комета пасажирська, і трьох розв'язних швидкісних катерів, на озброєнні, там, по суті, то й не було нічого.
Зазначив офіцер запасу. На його думку, перед російськими військовими стояло завдання заблокувати Грузію з моря і знищити її берегову інфраструктуру. Мирослав Мамчак пригадує, що ті дні були дуже напруженими у Севастополі. Не виключався і варіант блокування Севастопольської бухти, щоб не допустити участі російських військових у війні з української території. Офіцер каже, що сил і засобів для цього було достатньо, але не було правових підстав.
Щоб протистояти силовим шляхом, то це питання обговорювалося, треба було мати юридичну підставу для цього. А юридичних підстав, значить, ні у міністра оборони тодішнього, ні у командувача, ні тим більше у Верховного командувача не було. Росіяни подали заявку, що вони йдуть у Новоросійськ, використали, вірніше, дірку у підписаних угодах. І Україна не мала юридичних важелів для того, щоб зашкодити їхньому виходу із Севастополя.
Розповів військовий експерт. Українське керівництво і зараз не зробило висновків, вважає Мамчак, бо подовживши угоду про перебування Чорноморського флоту Росії в Україні, не домоглося юридичного врегулювання проблеми участі російських військових у бойових діях з української території проти третіх країн. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Шановні слухачі, як ви вважаєте, чи можливо повторення на пострадянському просторі того конфлікту, який стався 5 років тому між Росією та Грузією? Можете телефонувати до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І з нами на прямому зв'язку слухач. Доброго ранку.
Вітаю Радіо Свобода, Радіо Ерейсті України. Мене звуть Яковля з Харкова. Нагадаю шановним співробітникам Радіо Свобода і всім слухачам, це, мабуть, буде дуже цікаво, що у серпні 2008 року якраз в місті тих подій перебував чесний і мужній кореспондент Радіо BBC Роберт Парсонс, який був свідком початку бойових дій і склав про це величезний репортаж. Хто цікавиться, може перевірити.
Пане Якове, на вашу думку, чи можливі конфлікти подібні, які трапився 5 років тому, як ви вважаєте?
Дозволите закінчити думку? Роберт Пансенс доказав і довів, що нападником була Грузія на Північну Осетію, яка не хотіла бути під Грузією.
І, пане Якова, я змушена вас, даруйте, змушена перебити, бо ми обмежені в часі. Якщо вам є що сказати на конкретне питання, яке ми адресуємо слухачам, то прошу дуже лаконічно. А зараз до вашої уваги я пропоную думки киян з цього приводу, яких ми запитали напередодні.
Знаєте, ну, мабуть, скоріш за все, від політиків залежить, що вони роздраконюють людей, ну, натавкують друг на друга.
Ну і що, можливі конфлікти. Конфлікти завжди є конфліктами, і в даний час є конфлікти. Ну, думаю, що ми вийдемо з цього, що все ж таки українці будуть мудрі вже, тому що їх багато навчило.
Політики за копійку удавятся, но это тем не менее так. И у них, конечно, если будут иметь какие-то там свои шкурные интересы, сделают все, чтобы конфликт был.
Крым, да, Россия, мабуть, горячий народ, як грузинский, з того краю, да. Грузинський народ не винуватий. Це винувата жадібність імперська.
Я вважаю, що можуть бути конфлікти з різних причин. Якщо зараз подивитися в політику, то там гаряче, можна сказати. Це Росія, це Кавказу, Азербайджан, Арменія – це два зліші ворога. В принципі, все може бути.
А зараз, шановні слухачі, до вашої уваги кілька думок відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах про те, отже, чи можливе повторення на пострадянському просторі конфлікту, який стався 5 років тому між Росією та Грузією. Зокрема, Олександр Овчаренко впевнений, звичайно, можливо. Ось нам, наприклад, лише потрібно серйозно зайнятися виселенням Чорноморського флоту Росії. Все, нас звинуватять у гнобленні кримського народу, а Росія, як миротворці, ведуть свої війська, все, війна. Михайло Андрієнко прогнозує, все можливо у Путіна дах зірве, то будь-куди полізе. А Ігор Лепецький був лаконічним. Він вже назріває. Це Крим. Шановні слухачі, я нагадую вам, що залишати свої коментарі ви можете як на нашому сайті radiosvoboda.org, так і на сторінках у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Шоста година, 39 хвилин, ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Надія Шерстюк. Платити більше як мінімум на 5,5 тисяч гривень за імпортний автомобіль з 1 вересня українці все ж таки будуть. Попри те, що президент Янукович доручив внести зміни до відповідного закону, відтермінувати набуття ним чинності не стануть. Про це заявляють провладні парламентарії. В опозиції ж наголошують, якщо українська влада не узгодить це питання із СОТ, очікувати зустрічних заходів, які вдарять по українській промисловості, варто вже найближчим часом. З подробицями далі Тетяна Ярмощук.
Ціни на імпортні автомобілі зростуть вдруге за останні півроку. З 13 квітня було запроваджене спеціальне мито на імпортні автівки з бензиновими двигунами. В результаті машини з об'ємом двигуна до 2,2 літра подорожчали на 13%. З 1 ж вересня набуває чинності закон про утилізаційний збір. Згідно із нинішньою редакцією цього документу, вартість імпортних автівок закладаються витрати на їхню утилізацію. Це означає подорожчання іномарки з літровим об'ємом двигуна на 5,5 тисяч гривень, 2 літра на 16 тисяч 800 гривень. Цей закон, одначе, не запроваджує збір із автомобілів, складених в Україні. Євросоюз закликав українського президента ветувати цей документ, але Віктор Янукович цей закон таки підписав. Щоправда, він дав невідкладне доручення уряду прибрати диференціацію збору залежно від об'єму двигуна, а також виключити із закону моменти, які не відповідають вимогам СОТ. Автоімпортери висловлювали сподівання, що, зважаючи на це, закон буде відтерміновано до ухвалення змін. Але, як заявив Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах, як і передбачалося, цей документ запрацює першого дня осені, а згодом до нього будуть внесені зміни.
Систему, безумовно, треба вдосконалювати, але закон введений в дію вже підписом президента. Його доручення уряду не призупиняє дію закону. Закон має вищу силу і буде працювати.
Що ж до вимог ЄС, то, як повідомив Радіо Свобода, голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко, йдеться про забезпечення рівних умов. Тобто утилізаційний збір має бути запроваджений не тільки для імпортних, але й для українських автомобілів. Також має бути скасована диференціація нарахування збору.
У законі сказано, що базова ставка збору на утилізацію 5,5 тисяч гривень. Для автомобіля 3,5 літра ця вже ставка складає 30 тисяч 250. Для потриманого автомобіля 60 тисяч 500 гривень. Це абсолютно незрозумілим є з точки зору логіки.
Наразі головним питанням для української влади є порозумітися з СОТ у цьому питанні, каже Радіо Свобода заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв. Якщо ж цього не станеться, Києву варто очікувати зустрічних заходів.
Там фактично різні правила.
правила гри для тих, хто є імпортерами, і для тих, хто є виробниками в Україні. В разі, якщо ви купуєте автомобіль іноземного виробництва, ви зобов'язані платити утилізаційний збір і всі інші речі. Якщо ви купуєте автомобіль власного виробництва, то ви це все не сплачуєте. Це, знаєте, гра така на межі леза. Ми, можливо, виграємо в якійсь галузі, а програємо в десятках інших.
Ухвалення закону про утилізаційний збір деякі експерти називали лобізмом інтересів власників ЗАЗу та Черкаського заводу «Богдан». Представники ж влади говорять лише про бажання забезпечити екологічну безпеку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив впродовж тижня кільком міністерствам розробити механізм спрощення логістики та зменшення витрат на ринку зерна. Експерти кажуть, що за тиждень не вдасться навести лад на цьому ринку. Дехто навіть взагалі сумнівається, що це можливо, але наголошує на важливості такого кроку для зернотрейдерів та для аграріїв. Адже українські хлібороби зараз працюють на межі рентабельності. Продовжить тему наша колега Наталія Коваленко.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству доходів і зборів, Міністерству інфраструктури і Міністерству аграрної політики та продовольства у тижневий термін розробити та подати на розгляд уряду механізм спрощення логістики та зменшення витрат на ринку зерна.
Треба максимально скоротити витрати учасників ринку і прибрати будь-які перепони та затримки. Натомість виявляється, що Міністерство доходів і зборів ініціювало таку процедуру видачі сертифіката виробника, яка вимагає численних довідок та погоджень. Це абсолютно зайва перепона. Є інші гальми в логістичному ланцюгу. Їх треба негайно прибрати.
За останні 2-3 роки в Україні відбулося суттєве подорожчання логістичних послуг. Тим часом ціни на зерно упали приблизно на 20-30%. Тому здешевлення витрат на перевезення є дуже нагальним питанням. На цьому в інтерв'ю Радіо Свобода наголосив Олексій Вадатурський, керівник агрофірми Нутрілон, яка є однією з найбільших виробників зерна в Україні. Він не вірить в логістичні зміни від Азарова, але все ж сподівається.
Ми виграли тендер, наприклад, в Йорданії.
Ми виграли тендер на продаж зерна, наприклад, до Йорданії. Ціна $279 за тонну. За цю ціну торік його можна було продати в порту України, а зараз можна тільки в порту доставки. Але до Йорданії зерно треба ще доправити водою, судном, канали пройти. І виходить $35 тільки на логістику за межами України. А доставка всередині України. Раніше ціни на зерно були значно вищими, воно не позначалося. А коли ціни реалізації значно впали, і тарифи, і послуги значно піднялися, то в даному випадку виходить, що доля різних платежів по логістиці виросла.
Платежі по логістиці позросла.
Проблема комплексна і її не можна вирішити за тиждень, зазначає директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
Логістичні витрати в Україні набагато вищі, ніж в інших країнах експортера зерна. Якщо в Україні це становить 500-600 гривень, то в розвинутих країнах експортера зерна логістичні витрати не займають більше, чим $20-30 за тонну. Відповідно, по суті, вдвічі більше українські селяни платять за логістику, ніж їхні колеги фермери Франції чи Сполучених Штатів.
Перша логістична проблема, яка хвилює аграріїв, це встановлення обмежень на автомобільні перевезення зерна великогабаритним транспортом. Заборона необхідна для збереження доріг, але аграрним компаніям вона загрожує чималими збитками. А друга, не менш важлива проблема – це нестача зерновозів на Укрзалізниці. Цього року Україна очікує рекордного врожаю зернових. За даними прем'єр-міністра, уже зібрали понад 30 мільйонів тонн. Планують зібрати приблизно ще стільки ж. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Хворі відділення СНІДу відмовляються залишати приміщення лікарні на вулиці Лаврській у Києві, поки не буде готове нове, заявляють організації пацієнтів. Усіх інших пацієнтів клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського виписують або тимчасово переводять в інші лікарні, попри підписаний меморандум між церквою, Академією наук та громадськими організаціями. У цьому документі зазначалось, поки не здадуть в експлуатацію нову клініку, в будівлі біля Києво-Печерської лаври залишаються всі пацієнти. Докладніше наш кореспондент Анастасія Москвичова.
У клініці Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського, пацієнтів якої тимчасово розселяють по інших лікарнях, продовжують приймати ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД та надавати їм допомогу. Про це Радіо Свобода повідомив Володимир Жовтяк, голова координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ. За його словами, поки не буде нового приміщення, ніхто нікуди не піде. Хоча дебати з цього приводу із керівництвом лікарні та Національною академією медичних наук проходять мало не щодня, говорить Жовтяк.
Так, є
напевно, хотілося б зробити це швидше, але є певні технологічні процеси, які вони не завершили.
Окрім того, стало відомо, що в іншій лікарні перевели також хворих на вірусний гепатит. Пацієнтка, з якою вдалося поспілкуватись Радіо Свобода, зазначила, що в Олександрівській лікарні, де вона зараз перебуває, умови її влаштовують.
Тут буде лежати стільки, скільки можна, з острим гепатитом, бо все нормально, не переживайте.
Ще одна хвора, яка відмовилася себе називати, в особистій розмові зауважила, однак, що її з гепатитом зі стаціонару виписали додому. Деякі інші пацієнти раніше надсилали звернення до омбудсмена. Вони переконані, те, що відбувається у клініці Інституту Громашевського, порушує їхнє право на медичну допомогу. Хворі, які досі лишаються у приміщенні на Лаврській, нервуються. Один із пацієнтів Анатолій висловив своє незадоволення головному лікарю клініки.
Я лежу на стаціонарі. Починають просто тиснути, починають виселяти, хочуть тупо розігнати інститут. Мені сказали в Москві, якщо хочеш жити, то єдине місце в Україні, де ти можеш лікуватися, інститут Громашевського.
Тим часом головний лікар клініки інституту Громашевського Костянтин Легеза запевняє, що жоден хворий без допомоги не залишиться.
Хворі, які потребують подальшого лікування, переводимо в інші клініки міста Києва. І після відкриття клініки ми всіх їх забираємо. Беремо знову до себе назад. У нас хворих, які не можуть бути транспортабельні, на сьогоднішній час немає на лікування в клініці.
11 липня представники Києво-Печерської лаври, двох пацієнтських організацій та Академії медичних наук підписали меморандум, що клініку переселять тільки після того, як буде готове нове приміщення. Однак виселення почали достроково. За даними МОЗ, стан більшості приміщень нинішньої лікарні, яка була побудована ще 100 років тому, незадовільний і не відповідає сучасним вимогам надання якісної медичної допомоги. Запит Радіо Свобода до головного управління санепідемслужби у місті Київ, яке, за словами деяких пацієнтів, проводило перевірку будівлі, поки що лишається без відповіді. Тим часом речник Української православної церкви Московського патріархату отець Георгій Коваленко зазначив, що на місці інфекційної лікарні на Лаврській має бути Лаврська лікарня для прочан і для братії. Анастасія Москвичова, Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Місту Жовкова, що на Львівщині, пощастило. І не лише тому, що його будував архітектор Павло Щасливе, а тому, що його феномен у людях, котрі творили ренесансне місто Галичини. За кількістю архітектурних пам'яток воно поступається хіба що Львову. Втім, архітектура руйнується, а жовківчани за роки незалежності не відродили характер і дух щасливого міста. Це побачила наша кореспондентка Галина Терещук, яка відвідала Жовкову. Далі рубрика «Життя глибинки».
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
20 років тому у церкві Святого Лазаря у Жовкві знайшли оригінальну грамоту 1865 року з посланням для нащадків. Понад 150 років цей документ зберігався під куполом храму, при якому на початку 17 століття донька засновника Жовкви, польського шляхтича Станіслава Жолкевського, зробила притулок для вбогих людей. На старому пергаменті з гербом Жовкви з австрійських часів влада зобов'язалася відродити притулок, який перебував тоді в занедбаному стані.
Влада тоді опікувалася тим закладом, влада давала, і скільки тисяч там вони фірували. Сьогодні всі розводять руками, не маючи грошей, коштів.
Каже настоятель храму отець Петро. Загалом проблемами міста переймаються сьогодні одиниці жовківчан, справжніх диваків рідного міста. А переважна більшість не відчувають відповідальності за рідне місто. Радянська влада зруйнувала дух міста, перейменувала його на честь свого героя, льотчика Нестерова. Після радянсько-німецької війни корінних жителів майже не залишилось. Одних знищили, інших вислали, комусь вдалося втекти. Жовківчани не поспішають на виставки у музей, байдуже проходять повз купи сміття у старому замковому парку. Зрештою, самі ж і смітять. Науковець, завідувач музею Жовківський замок Софія Каськун найбільшою проблемою Жовкви називає людську свідомість, бо феномен міста є люди, які його творили.
Зараз Жовква фактично переживає ренесанс, відроджується. Перш за все, свідомість треба відроджувати, тому що архітектура, вона... Але Жовква якось такою прилиночкою була цілий час. Назавжди якось вирізнялася і притягувала до себе людей, які могли щось зробити і сказати.
Так Станіслав Жолкевський у 1594-му заклав місто. Наприкінці 17 століття Жовква належала правнукові Жолкевського, королю Яну Собеському.
Жовку можемо ми ще враховувати до ймовірного місця народження Богдана Хмельницького. Тому що дослідник Жовки, монах Садок Баруч, бачив листи, писані Регіною Жолкевською, він їх цитує до чоловіка Станіслава, що вона прийняла на проживання Михайла Хмельницького з родиною. До того на це 1594 роком.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-8437.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Докладніше прочитати про місто Жовкву, а також подивитися відеосюжет до цього матеріалу ви можете на нашому сайті radiosvoboda.org. 6:53 і на завершення ранкової свободи традиційно новини, і я передаю мікрофон моєму колезі Антонові Шульзі.
Сьогодні Печерський районний суд Києва розпочне розгляд по суті позову секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва проти лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка. Таке рішення на засіданні суду, що відбулося 23 липня, оголосила суддя Віта Бортницька. Клюєв подав позов проти Яценюка про захист честі, гідності та ділової репутації. Раніше лідер фракції «Батьківщини» звинуватив секретаря РНБО у підкупі депутатів Верховної Ради. Працівники міліції у середу ввечері одягнули електронний засіб стеження на колишнього ректора податкового університету Петра Мельника. Для цього правоохоронці прибули до будинку сестри Мельника, де він перебуває під домашнім арештом. 1 серпня Печерський районний суд Києва обрав для Мельника, звинуваченого в хабарництві, запобіжний захід – 60 діб домашнього арешту. За рішенням суду Мельник може перебувати у себе вдома в Ірпені під Києвом, а також відвідувати деякі медичні заклади у столиці. Кремль розчарований рішенням президента США Барака Обами скасувати планований саміт із президентом Росії Володимиром Путіним наступного місяця. Про це заявив у середу помічник російського президента Юрій Ушаков. За його словами, це свідчить, що США, цитата, «не готові розбудовувати відносини на рівноправних засадах». У середу у США повідомили, що Обама скасував планований саміт із Путіним, який переноситься на невизначений термін. Як сказав заступник радника з національної безпеки Бен Роудс, напруженості відносинам між двома країнами додало рішення Москви надати тимчасовий притулок американцеві-втікачеві Едварду Сноудену, який викрив таємні програми стеження і екстрадиції, якого США домагаються, щоб притягти до відповідальності за шпигунство. За кілька годин до оприлюднення цього рішення Обама в телевізійному ток-шоу пояснив мотиви дій США.
Я був розчарований, оскільки попри відсутність договору про екстрадицію, ми намагалися допомогти, якщо затримували порушника закону або підозрюваного в їхній країні. Вони не робили цього з нами. І в певному сенсі це відображає деякі основні проблеми, які у нас були з Росією останнім часом.
Наголосив президент США Барак Обама. Сьогодні виповнюється 5 років від дня початку збройного конфлікту Росії і Грузії. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив перед цією датою, що він намагався запобігти конфлікту і пропонував, що Грузія відмовиться від амбіції щодо вступу до НАТО в обмін на допомогу Москви в налагодженні відносин з бунтівними регіонами Південною Осетією і Абхазією. Саакашвілі заявив у телеінтерв'ю, що пропозиція була зроблена на неформальному саміті СНД у Москві у лютому 2008 року. П'ятиденна війна в серпні 2008-го спричинила визнання Москвою Декларації Незалежності Південної Осетії і Абхазії. Харківський футбольний клуб «Металіст» вийшов до четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. На своєму полі віце-чемпіони України зіграли в нічию із грецьким ПАОКом 1-1. Минулого тижня підопічні Мирона Маркевича переграли своїх опонентів у Салоніках 2-0. Жеребкування останнього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 9 серпня. березня. Тим часом дисциплінарна інстанція УЄФА розгляне справу харківського металіста у вівторок 13 серпня. Спортивний арбітражний суд у Лозанні минулого тижня визнав договірним матч чемпіонату України «Металіст Карпати», який відбувся 2008 року. Серед можливих рішень УЄФА – виключення металіста з Єврокубків.
Таким інформаційний ранок четверга, 8 серпня, ви бачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.